κατέβηκε πεζός, έφτασε μέχρι τον πεζόδρομο, έπιανε και τα γεννητικά του όργανα, βρίζοντας το μικρό ότι τι θα μου κάνεις, θα σου κάνω, να εγώ.
Με το πιστόλι στο χέρι.
Και του λέει, θα σου δείξω εγώ, και βγάζει το πιστόλι και του ρίχνει δύο πιστολιές σε ψυχρό.
Το είδα το παιδί αμέσως. Το άγγιξα. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθαμένος, τον είδα εγώ πολύ νωρίς όταν ήρθα. 10 λεπτά μετά που το φέραν, το παιδί ήταν πεθαμένο. Είχε οπί στην αριστερή θωρακική χώρα. Φωνάζανε τα παιδιά, δεν έχει στιγμό, και φύγανε οι αλήτες. Φύγανε. Έφυγαν με τα πόδια, γιατί τα παιδιά είχαν σκύψει πάνω στο παιδί.
Εγώ τον βλέπω, δηλαδή, από τον αριστερό του ώμου πάνω, και βλέπω καθαρά ότι έχει απλώσει το χέρι και τα δύο χέρια σημαδεύει και πυροβολεί.
Πήρε στάση συγκεκριμένη, έτσι, και πυροβόλησε ψυχρό το μικρό. Και πυροβόλησε ψυχρό το μικρό.
Κομβική μέρα σήμερα, ιδιαίτερη επέτειος. Σας καλωσορίζουμε, καλώς ήρθατε εδώ στην Ελληνοφρένεια. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη μαθητικό συλλαλητήριο, ακούσατε και πριν, και οι δρόμοι είναι κλειστοί. Στις 3 νομίζω έχει μια συναυλία στο κέντρο και στις 6 έχει επίσης ακόμη μια πορεία το απόγευμα, πορεία μνήμης για όσα έγιναν πριν πόσα 5 χρόνια. Σαν σήμερα το βράδυ στα Εξάρχεια ακούσαμε τους αυτόπτες από εκείνη την βραδιά να περιγράφουν ένα απίστευτο περιστατικό, όταν ένας αστυνομικός, ο περίφημος Κορκονέας, σήκωσε το όπλο απέναντι στο 15χρονο και τον σκότωσε εν ψυχρό κανονικά. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει. Θα σταθούμε λίγο σε εκείνο το κλίμα, γιατί ο απόϊχος πολλών γεγονότων υπάρχει ακόμα, οι σκέψεις μπλέκονται, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία που τη βιώνουμε όλοι μαζί. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα σε όλους τους τομείς, δεν υπάρχει τομέας που να είναι καλύτερα, όχι μόνο από τότε και όχι εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αλίμονο, τα μνημόνια, η κρίση, αλλά όλα έρχονται και κάπως δένουνε με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή. Άλλωστε από τότε και μετά έχουμε ζήσει πάρα πολλά γεγονότα που μας έχουν αναγκάσει ή κάνει να νιώσουμε ιδιαίτερα συναισθήματα, ιδιαίτερους προβληματισμούς και να κάνουμε ιδιαίτερες σκέψεις που δεν ήμασταν μαθημένοι, τουλάχιστον η δική μας γενιά, να τα κάνει όλα αυτά.
Τι απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια?
Είναι ψυχρό δολοφονία. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει απειλή, δεν υπάρχει επίθεση. Στόχευση προς το μέρος τους. Έχω δει την προέκταση των χεριών του προς το μέρος των ανθρώπων που ήταν στο σημείο.
Κοιτάξτε, εμείς στεκόμασταν πίσω ουσιαστικά. Λίγο πιο πίσω από τους αστυνομικούς. Αυτό που είδαν όλοι είναι ότι σκόπευσαν προς την πλευρά των παιδιών.
Είδα μία ομάδα από πιτσιρίκια, πιτσιρίκια όμως, γυμνό μάτι, χωρίς να πλησιάσει πολύ κοντά στο σωματότυπό τους, έβλεπες ότι είναι μικρά παιδιά. Μπορεί να ήταν ο γιος σας, ο αδερφός μου, ο γείτονας, οποιοσδήποτε.
Έτος ελέγχου! Μοιάζει με παράσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχυλήσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και τα βέλα, τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράγμα και μια σέρκοβα. Γαμώ τη μου διαφέρει το τσουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά τα χειροκοπλέμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα το μάτι του κακού.
Έβαλαν το όπλο στη θήκη, τα θηκάρια και φύγανε.
Αυτοί σηκώνουν και φεύγουνε. Εκείνη τη στιγμή εμείς κοιτάμε και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί στο έδαφος και ένας φίλος του, ο οποίος τον τραβάει από το χέρι. Να πείστε τη σκηνή, τον τραβούσε από το χέρι για να το σώσει. Οι αστυνομικοί φεύγουν, η δημιουργία φεύγει, αφήνουν τα πράγματα όσοι είχαν, ας πούμε. Έβαλε το όπλο όπου στη θήκη που το είχε, κοιταχτήκαν, ας πούμε, και φύγανε.
Δολοφονία και μάλιστα εμψυχρό. Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση παραπάνω από ό,τι σας περιγράφω. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή.
Ήτανε άδικο, ήτανε δολοφονία.
Κολλάνε και τα μηχανήματα μερικές φορές. Το τραγούδι που ακούμε είναι του Παύλου Φίσα Και η φωνή βεβαίως του Παύλου Φίσα, με αφορμή και για τον Αλέξη και τα όσα έγιναν πριν 5 χρόνια στις 6 Δεκεμβρίου του 2008. Εκτός ελέγχου είναι ο τίτλος, όταν λέγαμε πριν ότι κάπως δένονται κάποιες καταστάσεις και κάποιες σκέψεις και κάποιοι συνειρμοί. Τότε έγιναν πολλές διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες, πολλά παιδιά είχαν βγει στους δρόμους και τότε οι γονείς ήταν δίπλα στα παιδιά, τα υποστήριζαν και μάλιστα τα υποστήριζαν απέναντι στην συνεχιζόμενη και στην πορεία αστυνομική, όχι βεβαίως με όπλα, αστυνομική αυθαιρεσία έναντι και εναντίον των μαθητών.
Χάσανε την ψυχραιμία τους, νομίζαν ότι κινδυνεύουνε. Αν δεν πήγαιναν μπροστά κάποιοι άνθρωποι να τους πούνε φύγετε από εδώ, πηγαίνετε δεξιά-αριστερά να φύγετε, αυτοί πήγαιναν κατά μέτωπο να χτυπήσουν τα παιδάκια απέναντι.
Ρε αφήστε το παιδί ρε! Ρε αυτό ρε! Άστο
ρε! Ένα βάρος στη συνείδησή μου δεν είναι τα παιδιά αυτά που μεγάλωσαν μαζί μου. Γιατί δεν πήγε καλά, γιατί μας πήγε στραβά. Μόνο κλειδί τη γενιά του 79. Τι έχεις πάθει πες μου πραγματικά. Ειλικρινά που οδηγούν όλα αυτά τα σκάτα. Με ρωτάς αν όλο αυτό το πράγμα έχει ουσία ρώτα. Το βάτσο που τον φάγανε μια νύχτα χρειαστεί αστεία. Όλη η ζωή μας έχει αλλάξει σε ένα δράνο, ένα βυσί και ένα πολύ τέλες αμάξι. Και πλέον δεν χρειάζεται να φω να κυνηγήσω. Αφού το Facebook μου δίνει όποια ακόμα να ζητήσω. Και μην τολμήσω να τα αφισβητήσω γιατί με απειλεί με του λογαριασμό λυκή διαγραφή. Αποτροπή. Τι θα πω τώρα στο στάτους. Έπαθα να είμαι από τους τύπους τους γαμάτους.
She deceived me, I watched and went out of my mind.
Ένας μαθητής απέναντι σε έναν διοικητή εκεί Κλούβας, μονάδα στον ΜΑΤ. Ήταν αυτός ο τελευταίος, τα προηγούμενα τα ακούσαμε. Και όπως σε όλα τα σοβαρά σε αυτό το τόπο υπάρχουν και τα ευτράπελα. Την ίδια ώρα γίνονται και οι ευτράπελες στιγμές. Τότε οι μαθητές πολιορκούσαν κάποια αστυνομικά τμήματα, τι θα έλεγαν τα σημερινά μέγκα. Αν είχε συμβεί, περίπου αυτά που λένε και τώρα, αλλά φαντάζομαι επειδή έχουν οξυνθεί λίγο οι καταστάσεις, πολύ περισσότερα. Τότε λοιπόν, και τότε τα έλεγαν, θα ακούσουμε στην πορεία, τότε βγαίνει ένας διοικητής, νομίζω ήταν στα Πατήσια, και ρίχνει κάτι στα παιδιά. Τι ακριβώς τώρα έριξε, θα ακούσουμε το διάλογο που ακολούθησε σε σχετικό παράθυρο.
Δείχνετε μια σκηνή στην οποία φαίνεται ότι εγώ πετάω πέτρα.
Ναι, δεν πετάτε.
Είστε σίγουρος.
Εμείς δεν δείξαμε πέτρα. Είναι, δεν δείξαμε τη διευθυντική. Εδώ τι πετάτε.
Είναι πέτρα.
Τι είναι. Είναι.
Αυτή είναι μια ειδική χειροποβίδα κρότου λάμψης. Αυτή είναι μια ειδική χειροποβίδα κρότου λάμψης.
Δεν ήταν πέτρα, ήταν χειροβομβίδα κρότου λάμψης απέναντι στα παιδιά με την ορμή που είχαν τότε, με την αγανάκτηση που είχαν. Επίσης 15χρονα, 16χρονα και 18χρονα μάξιμουμ είχαν βγει και πήγαιναν στα αστυνομικά τμήματα και έριχναν νεράτζια. Είναι ο ίδιος ο διοικητής, γιατί τα ακούμε όλα αυτά για να φτάσουμε στον Άδωνη, διότι και τότε ως βουλευτής Λάος, ή μπορεί να μην ήταν βουλευτής, δεν θυμάμαι, στο Λάος πάντως ήταν τότε, είχε τις ίδιες περίπου απόψεις, τουλάχιστον να του αναγνωρίσουμε τη συνέπεια και θα ακούσουμε το διάλογο του διοικητή που είχε φάει τα νεράτζια πριν πετάξει την πέτρα, που δεν ήταν πέτρα, αλλά ήταν χειροβομβίδα, του Αδώνηδος και των συναδέλφων.
Ακούσατε προηγουμένως, έχω βγάλει το μπουφάν της στολής, γιατί έχω φάει αυγά και νεράτζια. Και έχει γίνει το μπουφάν μου, αν δεν το δείξω,
θα
το
πάει στο καταλήτη. Είναι μια σαφής εξήγηση, πρέπει να
σεβαστώ κύριε Σκόπα.
Εμείς, κύριε Σκόπα, να, σας παρακαλώ κύριε Γεωργιάδη.
Πόσο λαϊκιστές είστε.
Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα μας πείτε και λαϊκιστές εσείς τώρα.
Είστε συγγνώμη κύριε Καραμέρα από διοικητή.
Εμείς θα ζητήσουμε συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Ανακεφαλαιώνοντας στην τρίτη πράξη, δεν νομίζεις πως τα λόγια τελειώσαν ώρα και αδράξη. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα λίγο γύρω σου και πες μου πως σου φαίνονται να είναι όλα εκτάξει.
Είστε συγγνώμη κύριε Καραμέρα από διοικητή.
Εμείς θα ζητήσουμε συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Ο άνθρωπος έφαγε νεράτζια και πρέπει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι η κλασική αντίληψη. Αυτή η αντίληψη κυβερνάει αυτή τη στιγμή με τις εκφάνσεις της και πιο ακραία σε πάρα πολλά θέματα και περισσότερα θέματα, όχι τα τότε θέματα, διότι έχει προχωρήσει λίγο η επικαιρότητα, έχει διευρυνθεί, έχει εμπλουτιστεί και έχει εμβαθυνθεί. Ο Ιωάννης Πρετεντέρης, σε άλλο παράθυρο, σε άλλο μετερίζει αγώνα, από τότε έκανε συγκρίσεις.
Τόσο πολλά κτίρια να καίγονται μαζί, δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ στη σύγχρονη ελληνική
εγώ
ιστορία.
Το θυμάμαι, και δεν θυμάμαι αυτό την ταυτόχρονη εμφάνιση όλων αυτών σε 5, 6, 7, 8 πόλεις, έτσι.
Υπήρχε στην Αθήνα, άντε να είχαμε στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. 7, 8, 9, 10 πόλεις όλη την Ελλάδα. Το κέντρο τους να είναι παραδομένο στις φλόγες. Εγώ ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι. Ούτε καν στα Δεκεμβρινά του 44 δεν υπήρχε. Ούτε καν στα Δεκεμβρινά του 44 δεν υπήρχε.
Ωραίες συγκρίσεις, πάνω απ' όλα λογικές, αυτό είναι το θέμα. Ο πανικός τότε των μέσων ενημέρωσης και τώρα βέβαια και τότε και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να διαχειριστούν, να αναλύσουν και να κωδικοποιήσουν από τη δερμάτινη πολυθρόνα πάντα ενός στούντιο τηλεοπτικού τα όσα γίνονται και να τακτοποιήσουν τις σκέψεις μας. Αν αυτό δεν είναι καταδίκη και χρόνιος εγκλισμός, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι καταδίκη και χρόνιος εγκλισμός. Εκείνες τις μέρες βγαίνει και η μητέρα Καλτεζά να μιλήσει. Μιχάλης Καλτεζάς. Ποιος είναι ο Μιχάλης Καλτεζάς, για όσους δεν θυμόσαστε ή δεν γνωρίζετε. 15χρονος και αυτός, το 1970 γεννήθηκε, το 1985 σκοτώνεται από αστυνομικό στα γεγονότα που είχαν γίνει ανήμερα του Πολυτεχνείου του 1985. Τον κυνηγήσανε στα Εξάρχεια και του έριξαν σφαίρες στο κεφάλι ο αστυνόμος, ο περίφημος. Η μητέρα Καλτεζά, με αφορμή το θάνατο Γρηγορόπουλου, είχε βγει τότε και είχε μιλήσει για το πώς βυσοδόμησαν και στα δικά τους τα χρόνια, από το 85 πριν την ακόμη την ελεύθερη τηλεόραση, πώς είχαν βυσοδομήσει οι δημοσιογράφοι κατά της οικογένειας.
Τα ίδια και χειρότερα. Τότε είχαν πει ότι έλειπε ο Μιχάλης από το σπίτι, είχε πάει στη γιαγιά του στα Λιώσα και έμενε. Εμείς γιαγιά δεν είχαμε και από τις δύο μεριές. Ούτε παππού, είχαν πεθάνει οι γονείς μας. Και από τον άντρα μου και από το δικό μου. Ότι είμαστε χωρισμένοι. Άλλος έλεγε ότι ήταν από το... ότι εγώ ήμουν παντρεμένη και ήταν από τον πρώτο μου άντρα. Ότι ο άντρας μου ήταν δεύτερος. Δηλαδή ακούσαμε πράγματα που... μα σηκωνόταν η τρίχα.
Το κλίμα έχει αρχίσει γύρω και στραβώνει. Και εσύ περιμένεις να στο πει μια πόρνη που τελειώνει. Αφήσαμε να κάνουν τα φάς έτσι για πλάκα. Και εμείς επικεντρωθήκαμε στο δέντρο του μαλάκα. Πλάκα στα αρχή, τώρα μάγκα να γκρινιάξεις. Αφού δεν έκανες ποτέ κάτι για να τα αλλάξεις. Σφίξε το ζωνάρι κι άλλο τώρα στη λιτότητα. Και πες μια καλημέρα στη νέα σου ταυτότητα.
Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, μέρα γιορτής. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους γιορτάζετε, όσοι όσες. Να είστε καλά όλοι και οι υπόλοιποι βεβαίως που δεν γιορτάζουν επίσης. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέιλ, όποιος θέλει να στείλει, θα το στείλει στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει real και ενώ μετά το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και. Θα ακούσουμε τώρα από εκείνες τις μέρες του Δεκέμβρη του 8, κάνα 2-3 μέρες μετά, όταν οι μαθητές είχαν βγει έξω, ένα διάλογο που τον ακούμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, έχει μια αξία και είναι, εκφράζει ακριβώς δύο κόσμους. Είναι ένα παιδί και ο επικεφαλής των ΜΑΤ. Και γίνεται ένας διάλογος και ο ματατζής δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι μαθητές βγαίναν τις επόμενες μέρες στο δρόμο και διαδήλωναν και το διατυπώνει αυτό με τη φράση «Πάει το παιδί, πέθανε». Το λέει αυτό προς τον μαθητή. Ο μαθητής τσαντίζεται, είναι μικρότερος, βλέπει μπροστά του τον εξοπλισμένο σαν αστακό εκεί αστυνομικό. Του λέει, το περιγράφω γιατί δεν ακούγεται και τόσο καλά, λέει κάτι εκεί το παιδί και του λέει ο μπάτσος όμως που σκότωσε τον Αλέξη δεν θα πάθει τίποτα. Και εκεί τα παίρνει ο ματατζής και του λέει μίλα καλύτερα και αμέσως γυρίζει και βγαίνει η ευγένεια του παιδιού, με συγχωρείς. Θα το ακούσουμε όλο αυτό μαζί με ένα τραγούδι, μας έρχεται από την Τουρκία, αλλά σε ελληνικούς στίχους.
Αχ, μικρή βροχή, κάνε να μη σβήσει τούτο το κερί κι ούτε ένα λουλούδι να μην μαραθεί. Δεν τον σκοτώσαν, έχει κοιμηθεί.
βγήκαμε στο φανάρι της Σαλδάρη και ήρθανε πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκαθε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσανε να τον ρίξουνε κάτω γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε.
Εσύ αγέρα, πάψε πια να κλαις. Δεν έχει φύγει, ψέματα μου λες. Μη κοιτάς το στήθος που γυματωθεί. Δεν το σκοτώσαν, έχει κοιμηθεί.
Τι μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια?
Η δική μου άποψη ήταν και είναι ότι ερχόμαστε και φεύγουμε θέλημα Θεού.
Ζεστό σαν το ψωμί, καθάριο σαν νερό. Ένα παλικάρι 20 χρονών.
Ήτανε άδικο, ήτανε δολοφονία.
Μαύρο κινητήρι, πώς και να γεννείς, κάμπος της ελπίδας και της προσμονής. Ο αρχάγγελος μου πια καθεί, μου τον σκοτώσαν, δε θα ξαναρθεί. Ο αρχάγγελος μου έχει πια καθεί, μου τον σκοτώσαν, δε θα ξαναρθεί.
Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένοι κι άξαφνα θεόρατοι τρανοί. Τόχοι τούτοι γης στοιχειωμένοι. Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένοι.
Ο γνωστός διάλογος που λέγαμε και πριν, ο μαθητής με τον Ματατζή, τι ήρθες να κάνεις εδώ, διαδήλωση, πάει το παιδί, πέθανε. Είναι αυτή η αντίληψη, η άποψη που δεν υπάρχει μόνο σε έναν διοικητή μονάδας ΜΑΤ. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχει και σε άλλους, ότι τελείωσε, πάμε, προχωράμε, τα ξεχνάμε όλα, πάρε κινητό, πάρε οτιδήποτε, ασχολήσουμε τα μαθήματά σου, με το σπίτι σου μόνο, και όλα τα άλλα ξεχνιόνται, συμβαίνουν, προχωράει η ζωή, κοίτα τον εαυτό σου και πήγαινε παραπέρα. Αυτή η σύγκρουση εντοπίζεται σε αυτό το απόσπασμα. Και άλλες βεβαίως αναγνώσεις μπορεί να έχει κάποιος. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα, γιατί πάντα με την ταχύτητα παίζουμε εμείς δυστυχώς, στο 211-200-8-200 θα πάτε σήμερα. Διπλές προσκλήσεις να δείτε την παράσταση του Κώστα Καζάκου με τίτλο «Η Ανάκριση» στο θέατρο Τζένι Καρέζη, ένα έργο κραυγή για τα έργα και τις πράξεις του ναζισμού. Έχουμε δώσει και παλιότερα, είναι του Γερμανού συγγραφέα Πέτερ Βάις, σε απόδοση και σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη. Παίζει ο Κώστας Καζάκος, η Αβακώτα Μανίδου, ο Θόδωρος Γράψας, η Τζένι Κόλια, ο Κωνσταντίνος Καζάκος. ο Πουντός, ο Γιάννης Γούνας, Ευθύμης Ξυπολιτάς, το τέλος εμφανίζεται ο Νίκος Μπογιόπουλος, που πλέον είναι και συνεργάτης εδώ του Real, τον ακούσατε νωρίτερα στο Χατζη Νικολάου. Λέει και τα δικά του, δεν σας λέμε τι ακριβώς. Στις 9 αρχίζει, πολύ ωραία παράσταση, αν δεν είστε οι τρεις τυχεροί που θα πάτε σήμερα, φροντίστε να τη δείτε, έχει μια αξία, μας δείχνει τι ακριβώς συνέβη σε μια δίκη 20 χρόνια μετά το κλείσιμο του Auschwitz, με τους πρωταγωνιστές αξιωματικούς Ναζί και με κάποιους μάρτυρες, έχει αποδοθεί με πολύ ωραίο τρόπο λογοτεχνικά. Όση ώρα εμείς ακούμε το λαό, φαντάζομαι θα έχετε προλάβει οι τρεις.
Παρακαλώ.
Αποστολή.
Έλα.
Είδα τα πλάνα χθες με τους κολεγιόπαιδες, ρε εσύ.
Ποια πλάνα?
Τα πλάνα με τους κολεγιόπαιδες. Τον Κακομύρη, τον Σαμαρά, τον Λιγούρη, τον Λιμοκοντόρο, τον Βενιζέλο. Και πιο δίπλα ήταν και μια πριμαντόνα μαθήτρια, βλέπες, Τουρνάρα. Δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ αυτά.
Κάτι είδα.
Μπορείς να μου πεις τι σχέση έχουν αυτοί με το μέσο Έλληνα, ρε φίλε, που υποφέρει σήμερα? Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι της ελληνικής κοινωνίας?
Όχι καλά. Οι εκπρόσωποι των εργολάβων, οι υπάλληλοι της Μέρκελ, αυτοί είναι. Είπε κανείς ότι εκπροσωπούν αυτή την κοινωνία? Επίσης, να θυμίσω, κυβερνάνε με 22-23%.
Αυτός ο Στουρνάρα.
Η κοινωνία δεν είναι μόνο 23%, έχει κι άλλο νομίζω. Τώρα θα μου πεις το άλλο τι κάνει και αν έχετε να την εκπροσωπεί το 23. Τίποτα δεν κάνει. Αλλά λέω.
Ο κύριος Αποστόλης.
Ναι, ναι.
Τι κάνετε?
Καλά.
Εγώ είμαι μια θαυμάστρια του Σφακιανάκη.
Θαυμάστρια του Σφακιανάκη.
Του Σφακιανάκη.
Αυτόν που λέει ο Σφακιανάκης ή αυτόν που τραγουδάει ο Σφακιανάκης?
Αυτό που τραγουδάει. Συν και αυτά που λέει.
Και αυτά που λέει. Εγέρθουτο! Εγέρθουτο!
Εγέρθητο, ναι, να σου πω. Είμαι, μην αναντιώνεσαι και να ακούσεις, γιατί είμαστε δημοκρατία και πρέπει να τα λέμε.
Τι είμαστε, λέει, τι είμαστε? Έτσι είναι οι δημοκρατίες.
Δημοκρατία.
Μην παραμυθιάζεστε.
Σε παρακαλώ, έχουμε δημοκρατία. Τότε να ξέρω να πάω σε άλλη χώρα που υπάρχει δημοκρατία.
Σύμφωνα με αυτά που πιστεύεις, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σε νοιάζει και πολύ η δημοκρατία.
Να σου πω, με νοιάζει και παραμενιάζει, γιατί έχω τρία παιδιά μεγάλα και ξέρω πώς έχουν σπουδάσει, τι έχουν κάνει και. Σε παρακαλώ τώρα, άκουσε με. Ο Σφακιανάκης άκουσα χθες τη συνέντευξη όλη από τον Μπογδάνο. Μου είπε, πάρα πολύ ωραία τα είπε, έξω από τα δόντια. Και μια κουβέντα που είπε, μόλις ανέφερε Χρυσή Αυγή, τη ρετσινιά που του βάλανε είναι λάθος.
Του βάλε κανείς καμιά ρετσινιά? Μόνο σου δεν βγήκε και είπε να ψηφίσουμε όλη Χρυσή Αυγή, να στηρίξουμε κάτι.
Ο ελληνικός λαός είναι πρόβατα που μας πάνε στο Μαντρί ηλίκοι και να μας φάξουν. Εγώ αυτό μου το είπε και άνθρωπος μορφωμένος που είχα πάει σε μια δημόσια υπηρεσία.
Πρέπει να μορφωθεί ο άλλος για να σου πει ότι είσαι πρόβατο.
Στην Αγγλία και λέει είσαστε πρόβατο.
Αλλιώς δεν το ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις. Χρειάζεται ιδιαίτερο πανεπιστήμιο, τέτοιες γνώσεις.
Γνώσεις χρειάζονται, ναι. Πολύ ωραία τα λέω, Σφακιανάκη. Εκείνες που ρίξαν τη ρετσινιά.
Ποια είναι η ρετσινιά σου, Σφακιανάκη? Εξηγήστε μου. Θα σου βάλω τη δήλωση. Δίπλα από αυτά που λες, θα βάλω τη δήλωση πρώτα από το Σφακιανάκη για να καταλάβεις.
Ναι, να καταλάβω. Βάλε τη δήλωση να την ακούσω.
Βεβαίως και δεν είναι φασίστες η Χρυσή Αυγή. Επιβάλλεται να τη στηρίξετε τη Χρυσή Αυγή. Διότι αυτή, αν μη τι άλλο, έχει μέσα και την αυγή. Οι άλλοι έχουν μόνο το σκότος.
Γίνεται, μήπως, λέω τώρα, να σταματήσετε να αναπαράγετε αυτό το οχετό που λέγεται Σφακιανάκης. Σε παρακαλώ, δηλαδή, πάρα πολύ.
Όχι και οχετός, όχι και οχετός. Μια κυρία με πήρε πριν, μου είπε ότι είναι φανατική του Σφακιανάκη, όχι μόνο των γευτοσκυλάδικων που τραγουδάει.
Ναι.
Αλλά και αυτόν που λέει. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
Το ανησυχητικό δεν είναι αυτό. Το ανησυχητικό είναι ότι έχει και αυτή και ο Σφακιανάκης δικαίωμα ψήφου. Το ξέρω ότι είναι φασιστικό αυτό που λέω.
Φασιστικό δεν είναι αυτό που λες εσύ. Φασιστικό είναι αυτό που ψηφίζουν αυτοί. Άστο.
Οι τρεις που θα πάτε απόψε στο θέατρο Τζένι Καρέζι, το οποίο βρίσκεται στην Ακαδημία, στο ξέρετε, Ακαδημία 3 ψηλά. Και να είστε εκεί 9 παρά, γιατί 9 αρχίζει η παράσταση. Είστε η κυρία Χούσου Μαρία, καλά το λέω, ναι. Τόλης Λάμπρος και Σαβάκη Μαρία. Νομίζω το έχω γράψει σωστά, γιατί μου το έφερε ο Αποστόλης. Οπότε θα πάτε εκεί, θα δείτε την ανάκριση. Θα δώσουμε και τις επόμενες εβδομάδες. Πραγματικά είναι πολύ ωραία παράσταση. Καλά να σκεφτείτε, γιατί θα περάσετε καλά, αλλά η ομορφιά θα έρθει από το πώς, από το ποιες διεργασίες θα ενεργοποιηθούν στο μυαλό, στο κεφάλι σας, όταν βλέπετε όλη τη φρίκη που υπήρχε στο Auschwitz. Εδώ Ελληνοφρένια, θα πάμε στα προπύλαια. Είναι ο συνάδελφος Μαρίνος Αλιφέρης να μας πει γιατί κάτι γίνεται εκεί. Έλα Μαρίνο.
Θύμιο, καλησπέρα εδώ από τα προπύλαια, που εδώ και λίγα λεπτά έχουν μία ένταση ανάμεσα στους συγκεντρωμένους μαθητές από διάφορα σχολεία της Αττικής και της δυνάμεις της αστυνομίας. Αυτή την ώρα έχουμε ρήψεις χημικών και κρότου λάμψης μπροστά από τα προπύλαια. Οι συγκεντρωμένοι απαντούν με μπουκάλια νερού, με πέτρες και οτιδήποτε άλλο βρουν μπροστά τους. Τώρα έχουμε επέμβαση της αστυνομίας στην πλατεία μπροστά από τα προπήλαια. Βλέπουμε τους διαδηλωτές να τρέχουν για να μην προσαχθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η πορεία ξεκίνησε το πρωί. Βλέπουμε αυτή την ώρα έχουμε και προσαγωγές από τα ΜΑΤ. Είναι ένας μαθητής, από λέμε νεαρό άτομο. Οι αστυνομικοί τον έχουν ρίξει κάτω. Τον έχουν γυρίσει με το πρόσωπο στο έδαφος για να του περάσουν χειροπέδες. Αυτή την ώρα βλέπουμε μπροστά μας 4 άτομα να προσαγάγονται από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Αυτή την ώρα η ένταση φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε. Ωστόσο και νωρίς το πρωί πριν ξεκινήσει η πορεία, ομάδα από τους συγκεντρωμένους επιτέθηκε σε 5 αστυνομικούς οι οποίοι βρίσκονταν στο ύψος των προπηλαίων. Τους χτύπησαν, μάλιστα είδαμε ότι ένας αστυνομικός είχε αίματα στο πρόσωπό του, ωστόσο με την συνδρομή των ψυχρεμότερων άφησαν τους συγκεκριμένους αστυνομικούς να φύγουν. Ξεκίνησε η πορεία, δεν σημειώθηκε το παραμικρό, ωστόσο στα προπήλαια είχαμε αυτά που περιγράψαν πριν από λίγο θυμιά.
Ευχαριστούμε πολύ. Στο μαγκαζίνο σε λίγο όλα τα νεότερα. Ήταν ο Μαρίνος Αλιφέζης, βρίσκεται κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Δύο ανακοινώσεις. Η μία την ξέρετε γιατί την ακούτε και υπό μορφή διαφήμισης. Το ΚΚΕ γιορτάζει την Κυριακή τα 95 χρόνια του με εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε. Είναι ο τίτλος της γιορτής, της εκδήλωσης. 6.30 ώρα το βράδυ. Θα μιλήσει βεβαίως ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα ακολουθεί συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη που θα ερμηνεύσουν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Βασίλης Λέκας, στη μουσική εκτέλεση Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου της Αθήνας υπό τη διεύθυνση του Λευτέρη Καλκάνη, η χοροδία του Δήμου της Αθήνας υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερί, το συγκρότημα Ρωμιοσύνη, καλλιτεχνική επιμέλεια Μανώλης Ανδρουλιδάκης. 6.30 ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τις γειτονιές, όπως βλέπω εδώ, θα ξεκινήσουν πούλμαν. Όποιος θέλει, ενδιαφερθείτε, ρωτήστε, μάθετε. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Στην δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 18 Σεπτεμβρίου είχε γίνει μια διαδήλωση στο Κερατσίνι. Εκεί είχε τραυματιστεί ο διαδηλωτής Γαβρίλ Αλφα. Πολύ σοβαρά τραυματίστηκε στο μάτι από ευθεία βολή βομβίδας κρότου λάψης που έριξε άνδρα στον ΜΑΤ. Το περιστατικό συνέβη στην Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν τότε η πολύ μεγάλη πορεία είχε φτάσει κοντά στο αστυνομικό τμήμα. Την όρασή του την έχασε, σύμφωνα με τα νεότερα. Γι' αυτό το λόγο όμως δίνεται μια θεατρική παράσταση και έχει μια ιδιαίτερη αξία στο θέατρο του Νέου Κόσμου την Κυριακή, 8 Δεκέμβρη. Τα έσοδα της οποίας θα πάνε για να καλυφθούν τα ιατρικά έξοδα του συγκεκριμένου διαδηλωτή. Η παράσταση είναι οι αστερισμοί του Νικ Πέιν, σκηνοθεσία Βαγγέλη Θοδωρόπουλος, παίζουν η Στεφανία Γουλιώτη και ο Μάκης Παπαδημητρίου την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Η γενική είσοδος είναι 12 ευρώ. Όπως μας λέει εδώ το Εργαστήρι Πολιτικής Έκφρασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Παλαιού Φαλήρου. Κανένας μόνος του. Ζητάνε βεβαίως τη συμπαράστασή σας να πάτε. Είναι ωραία έτσι κι αλλιώς η παράσταση και τα έσοδα που θα μαζευτούν θα πάνε για να καλύψουν τα έξοδα που είχε και τελικά δεν κατάφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να σώσει το μάτι του ο συγκεκριμένος διαδηλωτής που ήταν από ευθεία βολή του αστυνομικού. Πάμε σε διαφημίσεις, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, λόγω και όλων αυτών. Δεν θα έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Θα το πάμε με λαό κανονικό, απλό, χωρίς να έχει αιτήματα. Ας το κάνουμε κι εμείς μια μέρα και να μην του υλοποιήσουμε τα αιτήματα. Ο Νέλσον Ρολιλάχια Μαντέλα, το πλήρες όνομα, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, η Ματίμπα, όπως τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά από το όνομα της φυλής του. Είναι ο άνθρωπος που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, όπως ξέρουμε, το καθεστώς του Απαρτχάιτ και στην πορεία έγινε και πρόεδρος, 27 χρόνια στη φυλακή. Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1918, σπούδασε νομικά, το 1944 ιδρύει με την νεολαία του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, της οποίας ανέλαβε και πρόεδρος το 1950. Το 1956 συνελήφθη, το 1962 συνελήφθη. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια καταναγκαστικά έργα επειδή είχε βγει παράνομα από τη χώρα και επειδή υποκινούσε τους μαύρους εργάτες να απεργήσουν. Ακολούθησε νέα δίκη, πάλι έμεινε μέσα και το 1964 ξανά φυλακίζεται και τότε ο πρόεδρος της χώρας, ο Πίτερ Μπότα, του πρότεινε να τον απελευθερώσει υπό τον όρο να αποκηρύξει τη βία. Κάτι που ο Νέλσον Μαντέλα δεν το έκανε τότε και δεν το έκανε και ποτέ. Έμεινε 27 χρόνια στη φυλακή, έγινε παγκόσμιο σύμβολο και όλοι αυτοί που σήμερα μιλούν για αυτόν, όλα τα μέσα ενημέρωση του πλανήτη, οι Αμερικανοί πρόεδροι και άλλοι ηγέτες, τότε τον είχαν για τρομοκράτη. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αναγνωρίζουν την παγκόσμια αξία που λέγεται Νέλσον Μαντέλα. Ο Ρόντνεϊ Κίνγκ στο Λος Άντζελες, ένα νέο παιδί μαύρος, το 1992 δέχτηκε επίθεση από 4 αστυνομικούς. Τον χτύπησαν βιαίως. Στην δίκη αθώθηκαν οι αστυνομικοί και αυτό ήταν αιτία να ξεκινήσουν επεισόδια εκτεταμένα και πρωτοφανή στο Λος Άντζελες. Για αυτή τη στιγμή που οι 4 αστυνομικοί λευκοί χτυπάνε τον μαύρο κάτω, έχει γραφτεί ένα τραγούδι.
Something like this.
Ηχητική μουσική αναπαράσταση της συγκεκριμένης σκηνής 56 φορές μέσα σε 81 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Κάπου εδώ σας αφήνουμε και έτσι σας αφήνουμε. Αμέσως μετά, μετά το λαό, μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας.
Και οι περισπούδαστοι πισωπατήσαν.
Μια με την καλή έννοια.
Όπα, δεν μ' αρέσει, μην μιλάς έτσι. Δεν μ' αρέσει.
Άκου τα π***, γιατί μου έχεις σπάσει τα νεύρα να πούμε. Εσύ και ο Καλαμούκης, αν ήσασταν π***ανε σε χωριό, θα το είχατε χωρίσει τα δύο. Τι μας βάζει μ***α μεσημεριάτικα τον τζάμπα μάγκα, τον άντρα του κόλλου, τον λούλι, τον λουλάκι. Να μας πει τι γ***ο τον αντί***ο του ρε π***.
Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται, έλεγα.
Θέλω να μας πάσει τα νεύρα, ρε μαλάκα.
Ναι.
Με τρι... ναι. Ρε π***, την μπαλούρδο. Γ***ω τον αντί***ο. Μαλάκα με τρίδικα και έχω 17 πίεση να με τον μαλάκα τον ανεγκέφαλο.
Να τα εκατοστήσεις, φίλε.
Καλή, θα σε φτιάξω, δεν θα σε συναντήσω πουθενά.
Πού είστε, παλικάρια?
Να σου πω, βάλε μου εκείνο το ηχητικό που την έχει πιάσει ο πόνος στην τρέμη για την παιδεία και τους γονείς.
Προφανώς θα πρέπει να θεωρήσω ότι το εξάμηνο έχει ήδη χαθεί και αναρωτιέμαι ποιος θα πληρώσει το κόστος. Ποιος θα πληρώσει δηλαδή τα περίπου 4.500 ευρώ που θα επιβαρύνουν τις οικογένειες που τα παιδιά τους δεν σπουδάζουν στην ίδια πόλη με την κατοικία τους και θα επιβαρυνθούν εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αυτής της εξέλιξης με 4.500 χιλιάρικα.
Λοιπόν, να σου πω, Όλγα,
έλα.
Αν σε έχει πιάσει τώρα που είσαι ζεστή, λίγο η καούρα για την παιδεία και τους γονείς με αυτά που τραβάνε. Σε παρακαλώ, πάρε το Μανώλη τον Καυσί και κατεβείτε μέχρι την Αρτέμιδα, μέχρι τη Λούτσα. Να δείτε που κάνουν μάθημα τα παιδιά στο δεύτερο γυμνάσιο Αρτέμιδος. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο γυμνάσιο Αρτέμιδος τραβάνε την έδρα για να ανοίξει η πόρτα του κοντέινερ για να βγουν τα παιδιά.
Το πρόβλημα είναι ότι τραβάνε την έδρα ή ότι είναι το κοντέινερ. Γιατί άμα δεν ανοίγει η πόρτα, θα τραβήξει την έδρα.
να τραβήξει την έδρα και να ανοίξει. Οπότε φαντάσου να συμβεί και κάτι.
Έλα τώρα που θα συμβεί, δεν συμβαίνει.
Να σου πω.
Πώς μεγαλώσαμε εμείς, πώς μεγαλώσαν οι πατεράδες μας.
Εκεί θα γυρίσουμε.
Το θέμα δεν είναι πώς μεγαλώσανε βέβαια. Τι κάνανε για να μεγαλώσουμε εμείς, τι κάνανε για να μεγαλώσουν τα εγγόνια τους.
Λοιπόν, πάρε τον Μανώλη, πάρε τον Ευαγγελάτο. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι είστε τώρα ζεστοί με την παιδεία. Είναι ευκαιρία. Εγώ έχω την καούρα μου γιατί αυτό με απασχολεί και τα παιδιά μου. Και ελάτε και στο τέταρτο δημοτικό που έχει το μικρότερο προάβλιο αναπαιδεί στην Ελλάδα.
Φαντάζομαι στο κοντέινερ μέσα μια θέρμανση που θα έχει.
Air condition, στεγνώνουν οι λαιμοί, βροχίτιδες κτλ.
Μια χαρά.
Ναι, δε τώρα τελευταία βρέχει και μπαίνει και νερό. Οπότε έχουμε γυρίσει το 1960 με τους κουβάδες.
Πάντως έχει μια λογική, sorry, και μια συνέπεια. Αν δεν μπει νερό στο κοντέινερ, πού θα μπει?
Έλατε,
στο container. Χτιστό, πάλι καλά.
Τι να σου πω, πάντα μαζί σου βρίσκω μια άκρη.
Ζήτω τα χτιστά σχολεία, αν υπάρχουν.
Ζήτω!
Αυτή η τρέμη ρεχή αποστολή. Κάνουν απεργία οι καθηγητές, γίνεται υποψήφια των Πανελληνίων και συμπονά τους μαθητές που θα χάσουν τις εξετάσεις. Κάνουν απεργία οι διοικητικοί των ΑΕΗ, γίνεται φοιτήτρια και συμπονά τους φοιτητές που χάνουν το εξάμηνο. Τι καλός άνθρωπος, συμπονετικός,
Αυτό λες για την τρέμη. Έτσι πως τη βλέπεις.
Ναι.
Είναι αυτή η καινούργια πλαστική. Αυτή την παραγγελία είχε κάνει. Κάνε μου να έχω μόνιμα ένα ύφος συμπόνιας. Και την τραβήξανε συμπονετικά. Και έχει αυτή τη φάτσα που συμπονεί.
Ναι, το βλέπουμε όλοι.
Για την τρέμη έχει γραφτεί το ομώνυμο τραγούδι.
Για πες ποιο τραγούδι εννοείς.
Συμπονέ, ή ό,τι καιρό.
Συμπονέ, ό,τι καιρό. Yo me muero por tu amor.
Η συμπονέ είναι η τρέμη.